สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
สวัสดีครับนักศึกษาท่านผู้ฟังครับ
ครับก็มาพบกับผมสัมพันธ์หนูอักษรครับ
ทัชชัยโพนาครับ
จากสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับวันนี้ตรงกับวันที่25กรกฎาคม2556นะครับซึ่งหลายๆท่านหลังจากวันที่22 23กรกฎาคมที่ผ่านมานี่นะครับก็คงจะได้รับบุญได้รับกุศลกันโดยทั่วหน้านะครับคิดว่าท่านก็คงจะไปทำบุญที่วัดตามประเพณีของคนไทยนี่แหละครับในช่วงวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษานะครับแล้วก็กิจกรรมหนึ่งที่เพิ่งจะผ่านไปเมื่อไม่นานนั่นก็เป็นกิจกรรมในการปฐมนิเทศนักศึกษาของมทท.ในช่วงวันที่7นั่นคือที่ต่างจังหวัดนะครับส่วนที่มทท.เมื่อวันที่14วันอาทิตย์ที่4ที่ผ่านมานะครับก็มีนักศึกษาก็มาเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็บรรยากาศทุกอย่างราบรื่นโดยดีนะครับก็คิดว่าท่านที่มาแล้วนะครับได้รับทราบข้อมูลทั้งหลายต่างๆในการที่จะปฏิบัติตัวปฏิบัติตนในช่วงที่เป็นนักศึกษาของมทท.นะครับว่าได้รับบริการอะไรยังไงบ้างจะปฏิบัติตัวยังไงเรียนยังไงให้ประสบความสำเร็จคิดว่าคงจะได้ทราบสิ่งเหล่านั้นไปแล้วนะครับวันนี้หลังจากเข้าพรรษาไปแล้วนะครับบรรยากาศช่วงนี้หลายๆท่านอยู่ในช่วงของการปฏิบัติธรรมอย
่
างนั้นเถอะบางท่านก็อยู่ในช่วงของการลดละเลิกในสิ่งอบายมุขทั้งหลายซึ่งได้ภาวนาตัวว่าเมื่อเข้าพรรษาจะเลิกหรือว่าลดในสิ่งที่เป็นอบายมุขทั้งหลายหยุดว่างั้นเถอะในช่วงเข้าพรรษาบางท่านตั้งใจไว้ว่าเข้าพรรษานี้จะไปปฏิบัติธรรมที่วัดนะครับอันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุกับท่านนะครับซึ่งจริงๆบางท่านจะไปที่วัดก็ได้หรือจะไม่ไปก็ได้คุณชัดชัยปฏิบัติอยู่ที่บ้านเราก็ได้ถ้าหากว่าไม่สะดวกแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงนั้นอยู่ที่ใจที่สำคัญที่สุดว่าถ้าหากว่าเราตั้งใจแน่วแน่เราตั้งใจที่จะปฏิบัติให้อยู่ในศีลในธรรมผมว่าก็ได้กุศลเช่นกันแต่ว่าถ้าได้บรรยากาศจริงๆผมว่าไปที่วัดหนึ่งนะเราได้พบพระภิกษุสงฆ์นะครับได้พบเพื่อนท่านอื่นๆที่ปฏิบัติได้ฟังธรรมะจากสิ่งที่เดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทศนาหรือได้ฟังจากเทปหรือได้ฟังจากท่านผู้
ร
ู้ผมเองขออนุญาตได้เคยไปตอนพูดง่ายลูกชายบวชที่วัดชนประธานรังสิตก็เมื่อก่อนก็เรียนตรงๆก็ไม่ค่อยได้เข้าไม่ค่อยได้เข้าวัดพอไปช่วงนั้นก็เออดีนะ
ก็มีหลายคนอาจารย
์ครับ
เข้าวัดเพราะว่าลูกบวชถึงได้มีโอกาส
อันนี้เรียนตรงๆเลยก็ยอมรับแต่ว่าพอไปแล้วเออดีนะก็อยากจะไปอีกคือเมื่อไปแล้วเอ๊ะได้สิ่งดีๆเราอาจจะห่างเหินไปเพราะด้วยอะไรก็แล้วแต่นะบางทีภาระงานบ้างแต่ตรงนี้คงไม่เป็นข้ออ้างหรอกนะครับก็ในฐานะที่คุณทัชชัยก็เป็นคนที่เป็นผู้หนึ่งที่เคยได้บวชเรียนมาแล้วอยากจะให้ความรู้สึกว่าในช่วงเข้าพรรษาในตอนนั้นรู้ได้1พรรษาใช่มั้ย
1พรรษาครับก็ช่วงนั้นก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราก็อายุพอสมควรนะครับก็สิ่งที่ควรจะทำอีกอย่างหนึ่งของคนไทยโดยเฉพาะลูกชายคือการบวชทดแทนบุญคุณให้พ่อแม
่ครับ
ครับก็เป็นเรื่องที่ดีมากนะครับประสบการณ์ในการบวชนะครับก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระสอนมานะครับเราก็สามารถนำมาใช้ในช
ี
วิตประจำวันนะครับโดยเฉพาะเรื่องคำสอนต่างๆนะครับบางคนนะครับทำบุญนะครับก็ยังไม่รู้ว่าทำตัวอย่างไรนะครับเมื่อเราไปบวชเป็นพระเนี่ยเรารู้เลยนะครับว่าตอนเราจะไปทำบุญนะครับทำสังฆทานนะครับการกล่าวถวายสังฆทานจะต้องเริ่มต้นอย่างไรทำอย่างไรนะครับมาหลังๆนี่ผมก็ได้เป็นตัวแทนในการกล่าวสังฆทานเวลาไปทำบุญกับญาติๆนะครับ
โอ้ดีแต่จริงๆนะผมเคยไปที่วัดบางวัดก็มีเป็นอะไรอ่ะเป็นแผ่นรายละเอียดเลยในการที่จะนำบทนำตรงนั้นแหละ
ครับ
คือพวกเราไม่ค่อยได้ใช้ก็ลืมบางทีท่านเองพระเองท่านนำให้
ครับ
อะไรเหล่านี้ในการถวายสังฆทานนะ
ครับแล้วก็โดยเฉพาะการเอาคำสอนของพระพุทธเจ้านะครับที่สอนเรามาใช้ในชีวิตประจำวันนะคร
ับ
โดยเฉพาะในการตัดสินใจในเรื่องเกี่ยวกับชีวิตในการทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่มันจะเกิดกับเราบางทีอารมณ์มันร้อนนะครับ
ใช่
บางทีได้สติกลับคืนมาก็เพราะว่าเราเคยบวช คยเรียนมาก่อนนะครับก็ได้เอาประสบการณ์ตรงนั้นมาใช้
ครับถือว่าเป็นเขาบอกว่าอะไรอ่ะในแง่ที่ว่าเป็นแบบพูดชาวบ้านชาวบ้านนะคือเป็นผู้ชายต้องสุข
ค
ำว่าสุขในที่นี้ก็คือได้กลับผ่านการบวชเรียนการที่จะไปมีครอบครัวเพราะหนึ่งความเป็นผู้นำตรงนี้ต้องมีความสุขขุมรอบครอบ
ค
ิดในทางในสิ่งที่ถูกต้องนะครับตรงนั้นก็ถือว่าท่านที่ได้บวชมาแล้วก็ถือว่าหนึ่งได้เข้าไปอยู่ในการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องมาตรงนั้นก็ถือว่า
เรื่องชีวิตประจำวันอาจารย
์
เรื่องความเป็นเหตุเป็นผลนี่มีมากขึ้นนะครับ
ใช่ใช่เป็นผู้ใหญ่ขึ้น
เป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะครับทุกครั้งที่เราทำอะไรเนี่ยเราจะคิดแล้วว่าทำไปเนี่ยมันจะ
เกิด
อะไรขึ้น
มีเหตุมีผลนะครับเอาละครับท่านใดที่คิดตั้งใจที่จะไปถือศีลปฏิบัติธรรมตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วครับในช่วงของการเข้าพรรษานี้นะครับช่วงนี้ก็มาพบกับเสียงเพลงนะครับชีวิตคนเราเกี่ยวข้องกับเพลงตั้งแต่นู่นแล้วครับพูดง่ายว่าตั้งแต่เกิดจนตายนะครับบางเพลงก็ให้ข้อคิดบางเพลงก็เป็นการในเรื่องของอกหักรักคุดอะไรก็แล้วแต่นะครับมาฟังเพลงนี้ครับซึ่งเป็นความเป็นจริงของปุถุชนคนเราโลกกับชีวิตนะครับจากสุนทราภรณ์ครับชีวิตช
ี
วิตกับโลกนี้เกี่ยวข้องกันอยู่จริงๆนะครับก็ช่วงนี้คุณทัชชัยมีอะไรมาฝากบ้างไหมครับ
เดือนกรกฎาคมนะครับ
ครับ
มีวันหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังอาจจะยังไม่รู้ก็ได้เป็นวันอะไรนะครับ
ครับ
วันที่29กรกฎาคมนะครับเป็นวันภาษาไทยแห่งชาตินะครับ
อ้าวเหรออ๋ออ
ันนี้สืบเนื่องมาจากคณะกรรมการรณรงค์เพื่อภาษาไทยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับ
ครับ
ได้ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยและมีความห่วงใยในปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นต่อภาษาไทยนะครับรวมถึงเพื่อกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกให้คนไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยนะครับตลอดจนร่วมมือกันทำนุบำรุงส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไปนะครับจึงได้เสนอขอให้รัฐบาลประกาศให้วันที่29กรกฎาคมของทุกปีนะครับเป็นวันภาษาไทยแห่งชาตินะครับและคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้มีมตินะครับ เมื่อวันอังคารที่13กรกฎาคมนะครับ2542เห็นชอบในวันที่29กรกฎาคมของทุกปีเนี่ยเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ
อ๋อครับ
สำหรับเหตุผลนะครับที่เลือกวันที่29กรกฎาคมเป็นวันภาษาไทยแห่งชาตินะครับเพราะว่าวันดังกล่าวเนี่ยตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปเป็นประธานและทรงร่วมอภิปรายในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทยที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับณห้องประชุมคณะอักษรศาสตร์เมื่อวันที่29กรกฎาคม2505นะครับทรงเปิดอภิปรายในหัวข้อปัญหาการใช้คำไทย
ครับ
โดยพระองค์ทรงดำเนินการอภิปรายและทรงสรุปการอภิปรายที่แสดงถึงพระปรีชาสามารถและความสนพระราชหฤทัยรวมถึงความห่วงใยในภาษาไทยซึ่งเป็นที่ประทับใจกับผู้ร่วมเข้าประชุมในครั้งนั้นเป็นอย่างยิ่งครับ
ครับถ้าก็พูดง่ายว่า50กว่าปีมาแล้วป
ี
2500ใช่ไหมครับ
2505
2505ปี2505ก็หลายๆท่านคิดว่าไม่ทราบนะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ได้ทรงมีการสัมมนาตรงนี้ด้วยนะครับในเรื่องของภาษาไทยตรงนี้ผมว่าหลายๆท่านเมื่อทราบแล้วเราก็จะต้องทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดในเรื่องของการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีผู้บางหน่วยงานก็อาจจะหย่อนยานไปในเรื่องการออกเสียง ความถูกต้องในเรื่องของอักขระทั้งหลายก็เป็นเรื่องสิ่งที่เราเป็นคนไทยเราใช้ภาษาไทยแน่นอนที่สุดเราคงจะต้องใช้ให้ถูกต้องไม่ว่าจะเขียนถูกพูดถูกนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของวัน
29
กรกฎาคมทุกปีนะครับของทุกปีเอาละครับช่วงนี้ก็มาพบกับบรรยากาศเสียงเพลงอีกสักเพลงหนึ่งเพลงนี้เป็นการนำมาสะกิดเตือนเพื่อให้คนเราได้ระลึกนึกถึงว่าสิ่งที่เหลือไว้หลังจากที่ร่างกายเรานั้นไม่อยู่แล้วนั่นก็คือคุณงามความดีเท่านั้นแหละหรือถ้ามองในแง่ลบก็คือความชั่วที่เราได้ฝากไว้ให้ลูกหลานหรือให้คนอื่นได้กล่าวขานว่านั่นแหละเป็นความชั่วของนายคนนั้นคนนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราอยากจะฝากไว้เรื่องใดล่ะครับไว้ให้ลูกหลานได้ชื่นชมทุกคนเชื่อว่า
คงจะเป็นเรื่องดี
เรื่องดีๆนะครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าสถิตอยู่แต่ชั่วดีครับจากคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ครับ
ิดอยู่คือชั่วดีและดับไว้
เป็นไงครับจริงๆเพลงนี้ว่าไปก็เปรียบเหมือนสุภาษิตก็ว่าได้ว่าโทก็ทนเสน่ห์คงสำคัญหมายในกายมี
ครับ
นรชาติติวางวายมาลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกานะครับก็เป็นบทกลอนบทหนึ่งที่มักจะได้ยินในงานโทษนะครับ
งาน
ศพทั้งหลายเพื่อที่จะไป
สดุดี
ของคุณงามความดีของคนนั้นๆนะครับผมไปที่วัดก็มักจะได้ยินคำนี้พอนึกถึงคุณงามความดีของคนนี้นะครับสิ่งที่เหลือไว้ให้ลูกหลานพี่น้องญาติพี่น้องหรือคนที่รู้จักก็คือคนนี้เองโอ้แกได้ทำความดีไว้เยอะเลยนะนี่คือเป็นสิ่งที่เราน่าจะระลึกถึงไว้อย่างน้อยๆไม่ว่าตัวใครก็แล้วแต่ตัวเฉพาะอย่างตัวผมก็เช่นกันคุณทัชชัยก
็
วันหนึ่งเราต้องไปแต่ว่าเมื่อเอาละเกิดมาเป็นคนปุถุชนธรรมดาผมก็คิดไว้ว่าอย่างนี้คุณตาชัยอย่างน้อยจะดีจะชั่วยังไงแต่ว่าขอให้มันไปทางบวกมากกว่าเถอะนะ
ก็จำทางดี
ไว้เอาคงไม่ได้ทั้งร้อยหรอกนะเราเกิดมาแต่ว่าอาจจะโอเคนะมันคงจะต้องให้เกินนะ
ครับ
70 80 90สิ่งนี้รู้อยู่ว่ามันชั่วเราจะเลี้ยวเข้าไปเหรอหลีกได้หลีกระงับจิตใจได้ระงับไม่ว่าจะด้วยอะไรแล้วแต่บางอย่างเราอาจจะไม่ได้ทั้งหมดแต่ว่าเอาละพยายามจะทำให้ดีที่สุดนะครับด้วยเหตุและผลด้วยสติปัญญาที่เรามีนะครับก็พยายามที่จะคิดอย่างนั้นว่าไหนๆชาติหนึ่งเราเองเกิดมาเป็นคนทั้งทีเนี่ยแหมยายมันเสียชาติเกิดนักไม่ว่าเอาละไม่ว่าจะในเรื่องหน้าที่การงานของตัวเองในเรื่องของส่วนตัวก็คงจะขอให้มันไปทางบวกไว้นะครับมันอาจจะมีเป็นเสี้ยวบ้างอะไรบ้างก็เอาจะยังพอว่านะครับ
ครับ
นั่นก็เป็นความตั้งใจนะครับเอาละช่วงนี้ก็มาฟังในเรื่องของกฎหมายที่ใกล้ตัว
ครับ
ที่นำมาฝากท่านผู้ฟังวันนี้คุณทัชชัยนำเรื่องอะไรมาฝากครับ
เรื่องพระกับพินัยกรรมนะครับหลายคนก็สงสัยเอ๊ะพระบวชไปแล้วนะครับ
น่าจะพินัยกรรมมรดก
นะครับทีนี้เมื่อมีพินัยกรรมได้รับมรดกนี
่ครับ
พระจะต้องทำตัวอย่างไร
บางท่านยังไม่ทราบนะคำตอบอยู่ที่
ครับวันนี้มาฟังการสนทนาระหว่างอาจารย์สัตยาอรุณธารีก
ับ
อาจารย์สุจินตนาชุมวิสูตรนะครับ ในเรื่องพระกับพินัยกรรม
แล้วก็มรดกด้วย
มรดกด้วย
ครับครับเชิญรับฟังครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
อาจารย์คะรายการของเราเนี่ยวันนี้มีพระภิกษุเขียนจดหมายมาถามทางรายการเราด้วยค่ะท่านบอกว่าเป็นแฟนรายการได้ความรู้มากเลยนะคะแล้วก็เอาความรู้ทางกฎหมายเนี่ยบางทีไปให้คำปรึกษาชาวบ้านได้ด้วยนะคะอาจารย
์ครับดีนะครับ
พอดีวันนี้เนี่ยท่านบอกว่าท่านมีปัญหากฎหมายของตัวท่านเองท่านก็เลยเขียนมาอยากจะปรึกษาอาจารย์เนี่ยค่ะอาจารย
์ครับปัญหามีว่าไงครับ
คืออย่างนี้ค่ะท่านเล่าให้ฟังบอกว่าท่านเนี่ยมีพี่น้องอยู่สองคนนะคะแล้วก็โยมแม่เนี่ยก็ได้ถึงแก่กรรมไปเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วนะคะตอนนั้นเองเนี่ยท่านก็ได้บวชหน้าไฟให้โยมแม
่
ตอนแรกท่านบอกว่าแหมจะบวชสักแป๊บเดียวตอนบวชหน้าไฟนะ
คร
ับ แต่ปรากฏว่าพอบวชไปรู้สึกชีวิตก็มีความสุขดีอะไรดีนะคะท่านก็เลยบวชจนปัจจุบันเนี้ยค่ะ
ครับ
ค่ะแต่เมื่อไม่นานมานี้เองเนี่ยครับทางบ้านเนี่ยได้แจ้งมาบอกว่าโยมพ่อท่านก็ถึงแก่กรรมนะคะค่ะแล้วก็ทางบ้านก็บอกว่าโยมพ่อเนี่ยได้ทำพินัยกรรมยกบ้านแล้วก็ที่ดิน1แปลงเนี่ยให้แก่ท่านด้วยนะคะจริงๆตัวท่านเองท่านบอกว่าท่านมาบวชแล้วท่านก็สละทางโลกหมดแล้วล่ะแล้วก็ไม่ได้คิดอยากจะได้ทรัพย์สมบัติอะไรนะคะแต่เพียงแต่อยากจะรู้ในด้านของกฎหมายเท่านั้นเองเพราะว่าท่านเนี่ยไปทราบมาว่านอกจากทรัพย์สมบัติที่โยมพ่อให้คือบ้านและที่ดินทำพินัยกรรมแล้วเนี่ยนะคะโยมพ่อยังมีทรัพย์สมบัติอื่นอีกมีสวนอีก2แปลงมีรถยนต์มีเงินในธนาคารอีกเท่าไหร่ก็ไม่ทรา
บ
นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยท่านก็เลยถามว่าในฐานะที่ท่านเป็นลูกเนี่ยท่านมีสิทธิ์ในทรัพย์สมบัติในส่วนที่ว่าโยมพ่อยังไม่ได้ ยกให้ใครบ้างหรือเปล่าคะเนี่ย
อ๋อครับคงต้องตอบอย่างนี้ครับทรัพย์สินของโยมพ่อเป็นมรดกที่ตกทอดแก่บุคคลตามกฎหมายเนี่ย2ประเภทครับอาจารย์ครับก็คือมรดกที่ตกทอดแก่ผู้รับพินัยกรรมแล้วก็มรดกที่ตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมครับอาจารย์ครับสำหรับมรดกที่ตกทอดแก่ผู้รับพินัยกรรมก็หมายความว่าเจ้ามรดกเนี่ยเขียนพินัยกรรมยกให้ใครไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องเป็นใครก็แล้วแต่นะครับบุคคลที่มีชื่ออยู่ในพินัยกรรมก็เป็นผู้รับมรดกโดยพินัยกรรมครับอย่างในกรณีนี้เนี่ยนะครับก็โยมพ่อเนี่ยเขียนพินัยกรรมยกบ้านแล้วก็ที่ดินให้หนึ่งแปลงนะครับก็ถือว่าท่านเนี่ยนะฮะมีสิทธิ์ได้รับทรัพย์มรดกตามพินัยกรรมครับอาจารย์ครับแต่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่ายังมีทรัพย์สินอื่นอีกครับที่ไม่ได้เขียนไว้ในพินัยกรรม
แล้วก็ยังไม่ได้แบ่งให้ใคร
ยังไม่ได้แบ่งให้ใครเนี่ยกฎหมายก็ให้ตกแก่ทายาทโดยธรรมครับซึ่งกรณีนี้เห็นบอกว่ามีพี่น้อง2คนใช่ไหมครับกฎหมายก็ควรจะแบ่งให้กับทั้ง2คนเนี่ยเท่าๆกันครับอาจารย์
ท่านด้วยหรือเปล่าคะ
ท่านด้วยครับ
โดยหลัก
เท่าๆกันครับอาจารย์คร
ับคือท่านก็ต้องได้ด้วยใช่
ต้องได้ด้วยครับอาจารย์
แล้วถ้าเกิดสมมุติเกิดพี่น้องเนี่ยเขาเห็นว่าแหมท่านก็บวชไปแล้วอะไรไปแล้วคงไม่ได้สนใจทรัพย์สมบัติอะไรนะคะ ก็เลยคิดจะงุบงิบหมดเลย ทั้งตามพินัยกรรมทั้งทรัพย์สมบัติอื่นที่เหลือเนี่ยอย่างเงี้ยท่านมีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องอะไรได้บ้างมั้ยคะอาจารย
์อ๋อครับก็ต้องบอกว่าถ้าสําหรับทรัพย์มรดกที่ท่านเป็นผู้รับพินัยกรรมเนี่ยนะฮ
ะ
กฎหมายเขาไม่ได้ห้ามครับสามารถที่จะฟ้องเรียกร้องบ้านและที่ดินตามพินัยกรรมเนี่ยได้เลยโดยไม่ต้องสึกอะไรออกมานะครับ
ในขณะที่ท่านเป็นพระเนี่ยนะคะฟ้องได้ถ้าเป็นพินัยกรรม
ถ้าเป็นพระผู้รับพินัยกรรมแต่ถ้าเป็นทรัพย์มรดกอื่นที่ระบุไว้ที่ไม่ได้ระบุไว้ในพินัยกรรมน
ะ
กฎหมายเขาห้ามไม่ให้ท่านจึงเป็นสมณเพศเนี่ยนะฮะไปฟ้องเรียกร้องเอาในฐานะที่เป็นทายาทโดยธรรมครับอาจารย์ครับท่านต้องสึกออกมาก่อนครับสึกจากสมณเพศเสียก่อนจึงจะมีสิทธิ์ที่จะฟ้องเรียกร้องให้พี่น้องเนี่ยแบ่งทรัพย์มรดกในฐานะทายาทโดยธรรมได้แต่ต้องฟ้องซะไปใน1ปีนับตั้งแต่วันที่ท่านทราบว่าโยมพ่อของท่านถึงแก่กรรมนะครับอาจารย์ครับ
อ๋อมีอายุความด้วยนะคะ
ถูกครับ
อ๋อแหมนี่นอกจากท่านที่ถามมาแล้วนะคะเชื่อว่าอีกหลายๆท่านหลายๆวัดจะได้รับความรู้ไปด้วยนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะอาจารย์คะ
ค
่ะช่วงนี้คงต้องกลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ครับก็คงจะได้ทราบนะครับการที่ไปบวชเป็นพระภิกษุนะครับในเรื่องความแตกต่างกับการที่เป็นประชาชนคนธรรมดาอยู่ในเรื่องกฎหมายที่เข้าที่ให้การคุ้มครองนะครับอย่างที่ท่านอาจารย์ได้เรียนไปแล้วในเรื่องของพินัยกรรมนั่นถือว่าโอเคเป็นในกรณีที่อย่างจากอุทาหรณ์ที่มีคนถามเข้ามาเนี่ยนะครับว่าอ้าวพ่อแม่ตายมีลูก2คนอีกคนนึงเป็นฆราวาสอยู่อีกคนนึงเป็นพระแต่ว่าถ้าในเรื่องของพินัยกรรมเนี่ยโอเคท่านสามารถที่จะรับได้เลยไม่ต้องไปหรือจะฟ้องร้องก็ได้
พินัยกรรมระบุไว
้ได้แต่ว่าถ้าไม่ได้ระบุไว้ในพินัยกรรมตรงนี้ไปฟ้องร้องไม่ได้นะครับ
เพราะว่าเป็นพระ
ใช่ครับถ้าจะคิดว่าเราอยากจะได้ในสิ่งเหล่านั้นอยู่อีกทรัพย์สมบัติเหล่านั้นอยู่อีกก็จะต้องสึกออกมา
สึกก่อน
แล้วไปฟ้องร้องเอา
ครับ
นี่คือเป็นเรื่องที่หลายๆท่านคิดว่ายังไม่ทราบเอ๊ะไม่เป็นไรเราบวชว่าเดี๋ยวน้องมันคงแบ่งให้หรือพี่แบ่งให
้
ไม่ใช่นะครับท่านถ้าคิดว่าท่านยังละในเรื่องเหล่านี้อยู่ไม่ได
้ครับ
ก็จะต้องสึกออกมาเพื่อที่จะมาฟ้องร้องในเรื่องเหล่านี้คำว่าฟ้องร้องบางทีก็คงจะไปยื่นเรื่องตามหลักฐานหลักการเพื่อให้ได้มาเป็นสิทธิ์ของตัวเองนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของพินัยกรรมเหล่านั้นไม่เป็นไรเพราะว่าเขาระบุไว้แล้วเป็นของท่านนะครับท่านจะไว้สำหรับตัวท่านหรือไว้ให้ใครก็แล้วแต่ว่าในช่วงที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ก็ยังเป็นสิทธิ์ของท่านนะครับนั่นเป็นเรื่องของพระที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องทรัพย์สิน
มรดก
ในเรื่องแล้วก็มรดก
นั่นก็เป็นช่วงหนึ่งนะครับที่เรานำมาจากรายการกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับ ของทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับถ้าท่านผู้ฟังต้องการจะรับชมรายการกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับก็สามารถรับชมได้นะครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์ NBT นะครับช่อง11วันเสาร์นะครับเวลา 5:30 ถึง 5:55 ครับ
ครับเอาละครับช่วงนี้ก็มาพบกับบรรยากาศเสียงเพลงอีกสักเพลงหนึ่งในเรื่องของการทำบุญทำกุศลนะครับซึ่งช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของการทำบุญในเรื่องข้าวพรรษากันอยู่นะครับหลายๆท่านได้ปฏิบัติตัวปฏิบัติตนนะครับในช่วงข้าวพรรษาฟังเพลงนี้ครับทำบุญสร้างวัดนะครับจากคุณไวยพจน์เพชรสุพรรณครับ ังไงครับในเรื่องการทำบุญสร้างกุศลในเรื่องของแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบวชนาคอะไรแบบนี้ต้องยกให้คุณไวยพจน์เพชรสุพรรณนะครับซึ่งถือว่าเป็นบรมครูในด้านของแลนะครับซึ่งก็มีอยู่คิดว่าน้อยคนนะครับตอนนี้ที่มีอายุเยอะๆนะครับแล้วก็มีความสามารถอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นบรมครูท่านหนึ่งในเรื่องของเพลงแลนะครับคุณไวยพจน์เพชรสุพรรณนะครับในเรื่องของการชักชวนเชิญชวนให้ทำบุญทำกุศลนะครับเอาละครับช่วงนี้ก็มาฟังในเรื่องของข่าวคราวของทางมหาวิทยาลัยที่จะนำมาฝากท่านผู้ฟังในเรื่องของการนวด
นวดครับ
ครับเชิญครับ
ก็เป็นบริการคลินิกแพทย์แผนไทยนะครับ
ครับ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมสทครับเปิดให้บริการคลินิกแพทย์แผนไทยให้บริการสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยนะครับที่อาคารพาณิชย์ส่วนหน้านะครับก็ได้แก่การนวดเพื่อบำบัดนะครับนวดเพื่อสุขภาพนวดฝ่าเท้าประคบสมุนไพรนะครับตรวจรักษาโรคโดยใช้ยาสมุนไพรขายยาสมุนไพรในบัญชีหลักแห่งชาตินะครับตลอดจนให้คำแนะนำด้านสุขภาพนะครับที่สำคัญนะครับเบิกค่ารักษาพยาบาลได้นะครับ
ครับ
ข้าราชการและพนักงานรักษากิจเบิกได้นะครับ
ครับ
เวลาทำการนะครับจันทร์ถึงศุกร์นะครับโดยเฉพาะวันจันทร์พุธศุกร์นี้เปิดเวลา 8:30 นถึง 16:30 นส่วนวันอังคารวันพฤหัสเปิดพิเศษนะครั บ,
บ
8:30 นถึง 20:30
นอันนี้เพิ่มเวลาขึ้นไป
ครับ
ในช่วงเขาเรียกว่า OT ครับครับ
สำหรับท่านที่กลางวันมาไม่ได้ก็มาใช้บริการในตอนเย็นนะครั บ, รบวันอังคารกับวันพฤหัส
ถ้ายังไงก็สอบถามมา
สอบถามได้นะครับ
หรือว่าเป็นการจองคิว
ครับที่หมายเลขโทรศัพท์นี้นะครับ02-504-8968-9นะครับ02-564-8968-9ครับ
ครับก็ติดต่อเข้ามานะครับท่านใดที่คิดว่าจะมานวดคือในการนวดที่นี่ผมก็เคยไปใช้บริการนะครับก่อนที่จะนวดเนี่ยก็จะมีคุณหมอนะครับมาวินิจฉัยก่อนว่า
เบื้องต้น
เป็นเบื้องต้นก่อนว่าเอาละมีการวัดความดันบางทีบางคนเป็นความดันเยอะๆมากก็ไม่ได้เป็นเบาหวานที่น้ำตาลขึ้นสูงๆมากๆก็ไม่ได
้
นะครับต้องให้ปกติซะก่อน
ตรวจเบื้องต้นซักประวัติ
ใช่ซักประวัติว่าเป็นยังไงบ้างมีโรคประจำตัวอะไรไหมนะครับอ้าวที่จะมานวดในนวดตรงไหนล่ะ
เป็นอะไรมา
เป็นอะไ ร, ร คุณหมอก็จะได้สั่งเพื่อสั่งไปให้หมอนวดอีกทีนึงว่าเอานวดตรงนี้นะนวดอย่างนี้
คุณหมอจะวินิจฉัยให้ว่าแล้วเป็นเกี่ยวกับระบบอะไร
ใช่ครับคือไม่เหมือนกับที่บางทีเราไปนวดทั่วๆไปตามหมอนวดทั่วไปไปถึงปั๊บก็บอกหมอก็นวดเลยอะไรเหล่านี้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือท่านสามารถที่จะเบิกค่ารักษาพยาบาลได
้
ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานรัฐวิสาหกิจนะครับเอาละครับช่วงนี้ก็มาฟังเพลงนี้ครับเพื่อเป็นการอะไรล่ะครับคนเราอย่ากังวลอะไรจนเกินไปนักเกิดมาเป็นคนมันก็ธรรมดามันมีทั้งสุขทั้งทุกข
์ครับ
เพลงนี้เพลงก็เรียกว่าสารพัดทุกข์ความทุกข์ของคนเรามีทั้งนั้นแหละครับจะมีมากมีน้อยทั้งหลายทั้งปวงแต่ว่าคงจะอยู่ที่ใจเราเราจะให้ทุกข์ไปมากมายแค่ไหนล่ะนะครับฟังเพลงนี้ครับเพื่อเป็นข้อคิดไว้นะครับสารพัดทุกข์จากคุณยอดรักสลักใจครับ
เศรษฐีทำงานต้องมีปัญหาลมลุกทุกข์ละกันไปต่างๆบางรายถึงนั่งเจ้าจุกบางทุกข์แล้วก็มีสุขบางแบบทุกข์ไปจนตัวตายโอ้ยทุกข์หนอทุกข์ทุกข์หนอทุกข์คนจนทุกข์ไม่มีผัวก็มีเมียน้อยทุกเลยคลอยคิดสั้นพันผูกเวทนาเด็กตาดำดำถูกทารุณกรรมแสนช้ำแสนทุกข์พ่อลำเอียงแม่เลี้ยงใจร้ายจะทำชะไหนจะปลุกทุกสาวหนุ่มแอบได้เสียกันของผู้ทั้ง
วันพากันนั่งทุกข์พวกชาวบ้านพากันนินทาสุดท้ายนับหนาโอ้ยทุกหนอทุกทุกหนอทุกพ่อแม่ทุกอย่างแค่นอหาไม่พอค่าเดินทุกส่งให้ไปต่อปริญญาดังคุ้มล้านมาโถลูกเนาะลูกคราวนี้ต้องทุกข์โอ้ว่ากรรมกรรมแต่ปางใดจะทำชะไหนโอ้ยทุกข์หนอทุกข์ทุกข์หนอทุกข์ทุกข์ผมเองทุกข์ยากกว่าใครมีห้องใจไร้ผู้เคียงสุขจีบสาวจะไม่แย่แสจนยากแท้นอนหนาวเจ้าจุกวันวันคืนคืนกลับคนไร้คนร่วมทุกข์อิจฉาคนที่มีคู่เคล้าเหลียวมองตัวเราโอ้ยทุกข์หนอทุกข์ทุกข์ทุกข์หนอทุกข์ทุกข์ผมเองทุกข์ยากกว่าใครมีห้องใจไร้จะไม่แย่แต่จนยากแท้นอนหนาวเจ้าจุกวันคืนมืนกลับจำคนผ่านมาหลายคนไร้คนร่วมทุกข์อิจฉาคนที่มีคู่เคล้าเหลียวมองตัวเราโอ้ยทุกข์หนอทุกข์ทุกข์หนอทุกข์โอ้ยทุกข์หนอทุกข์ทุกข์ทุกข์หนอทุกข์ทุกข์โอ้ย
ครับเป็นไงเป็นไงล่ะครับเรื่องความทุกข์นี่เยอะแยะเลยนะครับเกิดมาเป็นคนแน่นอนสุขทุกข์ไม่มีใครที่จะหลีกเลี่ยงหนีไปได้นะครับแล้วแต่ว่าจะมากหรือน้อยอยู่ที่ตัวท่านเองตัวเราเองนะครับเอาละครับช่วงนี้ก่อนจากกันนะครับก็ขอเน้นย้ำในเรื่องของนักศึกษามสทที่จะสอบซ่อมนะครับประจำภาคการศึกษาที่2/2555นะครับซึ่งจะสอบในวันเสาร์ที่3วันอาทิตย์ที่4สิงหาคมที่จะถึงนี้แล้วครับเพราะฉะนั้นเหลือเวลาไม่กี่วันแล้วนะครับเตรียมตัวให้ดีที่สุดนะครับเป็นการแก้ตัวในการสอบครั้งนี้และอย่าลืมตรวจสอบดูนะครับหลักฐานเอกสารที่จะนำไปใช้แสดงตัวแสดงตนบัตรประจำตัวประชาชนบัตรประจำตัวนักศึกษายังอยู่ครบไหมถ้าไม่ครบไปถ่ายรูปเพื่อที่จะนำบัตรเพื่อที่จะนำรูปนี้ไปทำบัตรเข้าห้องสอบนะครับเอาละครับวันนี้ก็
หมดเวลา
แล้วนะครับผมสัมพันธ์หัวสอน
ผมทัชชัยโพนา
ขอลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ
ครับ